สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาฬิกา9นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101นะฮะก็วันนี้มีคนมาทักทายบอกเสื้อสวยนะเสื้อผมหรือเสื้อคุณพี่ของคุณพี่ละลายดอกกลมๆ ใช่มั้ยล
ายจุดค่ะ
ลายจุดลายจุดแล้วก็พูดถึงพี่เตี้ยเนี่ยก็บอกว่ารักและสงสารเตี้ยครับแต่เป็น10นาทีที่หายไปจริงเหรอทำไมบรรยายละเอียดจังก็มีคนบอกว่าพี่เตี้ยทัวลงคืออะไรอะเพจพี่เตี้ยทัวลงเหรอ
ค่ะ
คุณคณิตถามบอกคุณโก้ครับผมสงสัยทำไมน้ำมันขึ้นราคาติดกัน 2-3 วันแล้วไม่ต้องสงสัยฮะราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นฮะก็ในเม็ก 33.83 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์ 36.06 คือราคาน้ำมันไทยมันก็อย่างเงี้ย
ค่ะ
พอตลาดโลกขึ้นมันขึ้นเร็ว
ๆใช่
แต่เวลาตลาดโลกลงมันจะช้า
ช้าหน่อย
มันจะช้า มันจะช้านิดนึงนะครับมาดูข่าวดีสำหรับคนกีฬา13ประเภทเด
ี๋
ยว คุยกับคุณชูวิทย์ต่อนะคุณชูวิทย์มาก็เราเข้าคุณชูวิทย์ก็ได้นะ
ค่ะ
ก็ตอนนี้เขาเพจFacebook ไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าเงินเยียวยานักกีฬาอาชีพ13ประเภทใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
มีอะไรบ้าง
ก็มีในส่วนของแบดมินตันโบว์ลิ่งฟุตบอลกอล์ฟสนุกเกอร์เทนนิสตะกร้อวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสกีฬาแข่งรถยนต์แข่งรถจักรยานยนต์และมวยไทยค่ะ
ก็ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็นักกีฬาอาชีพบุคลากรกีฬาอาชีพสมาคมกีฬาอาชีพสโมสรกีฬาอาชีพผู้จัดการแข่งขันสำหรับมวยเนี่ยนะบรรดาผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไว้นี่ได้หมดนะ79ล้านนะวงเงินครอบคลุมนักมวยอายุตั้งแต่15ถึง17นักมวย18ขึ้นไปผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินยังได้เลยโปรโมเตอร์ก็ได้นะหัวหน้าค่ายมวยผู้จัดการนักมวยรวมถึงผู้จัดการแข่งขันแล้วก็ในสนามมวยก็เข้าใจว่าพวกนี้จะได้เท่าไหร่ 5,000 เหรอก็ได้15,000
ใช่แต่เขาจ่ายให้15,000ไปเลยนะจ
่
ายท
ี
เดียวเลยใช่ไม่ต้องรอ3เดือน
สมาคมสโมสรนี่จะได้สมาคมสโมสรไม่เกิน 500,000 นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือ13กลุ่มกีฬาอาชีพนะก็คนชกมวยได้แล้วนะฮะส่วนฟุตบอลนะพรีเมียร์ลีกของไทยเนี่ยตอนนี้เขาบอกเสียหายไป 5,000 กว่าล้านแล้วนะที่ไม่ได้เตะเนี่ยตอนนี้ก็ทำเรื่องขอเนี่ยบอกขอให้กลับมาเตะเถอะหลายๆลีกเขาก็ให้เตะแล้วขืนยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ยเจ๊งกระบงวงการฟุตบอลไทยเนี่ยนะฮะก็แล้วก็บอกว่าไอการจะให้กลับมาจัดเนี่ยมันก็ต้องทางสปค.ต้องรีบบอกนะเพราะมันต้องมาจัดตารางใช่ไหมมันไม่ใช่แบบปรับต้องมาเตรียมสนามสถานที่จัดการแข่งขันให้ตามระเบียบให้ได้นะสมมติจะให้เตะแบบสนามปิดจะต้องมีกติกาอะไรยังไงโอ้มันยุ่งเพราะฉะนั้นช่วยสรุปหน่อยเพราะว่าขืนยืดเยื้อไปนี่เรียบร้อย 5,000 ล้านเลยนะแล้วตอนนี้ก็บรรดานักกีฬาพวกนี้สโมสรเขาจะจ่ายเงินให้ไหม
เขาจ่ายแต่ว่าจะจ่ายในลักษณะแบบอาจจะมีการลดค่าตัวลงมา
ตัวเด็กหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็วงการกีฬาก็จะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะฮะวงการนวดก็จะเป็นนวดแผนโบราณสรุปนี่ก็ยังไม่สรุปใช่ไหม
ยัง
ตอนแรกที่บอกครึ่งล่างก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหม
เขารออาจจะมีวันเนี้ยที่คุยกันเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะว่าได้สรุปแล้วนวดเนี่ยจะคลายได้ไหมในระยะที่3เนี่ยแล้วถ้าคลายแล้วจะนวดยังไงนวดเฉพาะครึ่งล่างลงไปหรือนวดได้ทั้งตัวเลยแล้วมาตรการเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะมันต้องสัมผัสกันไงการนวดอ่ะ
ครับก็ถ้าครึ่งล่างก็คือนวดฝ่าเท้านวดน่องอะไรแบบนั้น
ถูกต้องแค่นั้นเอง
ก็จะเป็นพวกที่เราเห็นตามแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหม
ใช่ที่ไปนอนเก้าอี้แล้วก็มีคนนวดอยู่ข้างล่าง
ครับส่วนธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนทั้งหลายซึ่งในว่านู่นเฟสสุดท้ายซึ่งอาจจะล่วงเลยไปกันยานู่นน่ะ
ค่ะ
แล้วมันจะโดนผลกระทบเสียหายกันขนาดไหนเนี่ยนะธุรกิจบันเทิงยามนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยมันโดนปิดกันไปหมดผมเห็นหลายๆที่ที่ใหญ่ๆนะเช่นอะไรนะตะวันแดงสาดแสงแรงกล้าอะไรทั้งหลายเน
ี่
ยเขาก็จะทำเป็นลักษณะ เปิดเป็นร้านอาหาร
ใช
่แล้วก็รับออเดอร์ออนไลน์จัดส่งแล้วก็พอช่วงหลังพอเฟส2นี่คือกินได้แล้วนี่เข้าไปนั่งทานได้
ทานได
้ก็เริ่มเปิดให้เป็นร้านอาหารนั่งทานได้แต่ถามว่ารายได้มันก็คงโหเทียบกับยุคนั้นไม่ได้
ไม่ได้
เฟื่องฟู
เพราะเรื่องกำไรจากอาหารกับกำไรจากมิกเซอร์มันต่างกันวิโก
้พอดริงก์ก็ไม่ได้แล้วดนตรีก็เล่นไม่ได้ใช่ไหม ผู้คนก็เข้าไปแออัดยัดทนานไม่ได้นะมันก็ทำให้แบบมันก็หลงๆนะ
อีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเลยนะคือบรรดาพวกนักร้องอ่ะวงดนตรีที่เขาแสดงในผับอ่ะ
ก็ไม่มีงานตอนน
ั้
น
เออเขาไปทำอะไรกันอ่ะ
ก็เป็น MFH กันMusic from home
แต่มันก็ไม่ใช่ตังค์อ่ะคุณ
ก็ไม่ใช่ตังค์ก็เล่นขำๆไป
เออเล่นคลายเครียดได้แต่ว่าเอ๊ะเขาไปทำมาหากินอะไรหรือว่าไปขับแกร็บขับ
ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ก็คงพยายามดิ้นรน
กัน
ก็คงไปขายของบ้างทำอาหารบ้างตามความถนัดไปก็สู้ชีวิตกันไปก็เป็นกลุ่มที่อันเนี้ยเดี๋ยวจะคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยหน่อยเนี่ยในฐานะที่ก็ถือว่าอยู่ในวงการธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืน
ใช่แล้วก็อยู่ในธุรกิจที่เราหลายคนก็เอ๊ะอาบอบนวดนะตอนนี้เนี่ย
คือเราก็ไม่พูดกันตรงๆนะธุรกิจอาบอบนวดเนี่ยคือว่าตรงเนี่ยมันโดนผลกระทบเยอะนะ
เยอะก็เมื่อวานที่มีคนออกมาเรียกร้องไง
ผมมานั่งคิดเนี่ยอาบนวดในเมืองไทยเนี่ยโอ้มันไม่รู้กี่ร้อยแห่งนะ
ใช่
แล้วพนักงานเนี่ยเฉลี่ยพนักงานเนี่ยนะร้อยอัพอ่ะผมว่า
โอ้โห
เม็ดเงินคนเอาจำนวนคนนี้ก็เป็นแสนนะ
ใช่ตอนนี้ตู้กระจกก็ร้างว่าง
คร
ับไปละ
ครับเอามาคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กันนะครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับ
ครับอยู่กับคุณพีอยู่กับผมนะฮะเราก็เพื่อนเก่ากันนะคุณชูวิทย์ผมโก้ครับรัชพล
โก
้
ครับครับ
เอามาชวนคุยหน่อยธุรกิจบันเทิงเนี่ยหลังโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขาเริ่มจะผ่อนคลายเนี่ยแต่มันก็ดูผ่อนคลายแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วเผลอๆไปกันยาโน่นตามข่าวเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงคุณชูวิทย
์ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืนเนี่ยมันต้องใช้สิ่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับการป้องกันโควิดคือความใกล้ชิด
ใช่ใช
่คุณลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดคุณเข้าไปในผับในบาร์แล้วเกิดเว้นระยะห่างหรือคุณกั้นกระจก
1เมตร
กั้นพลาสติกหรือว่าคุณคิดดูแล้วคนมีถ้า 3-4 คนคุณเข้าไปในนั้นเนี่ยคุณอยากจะเที่ยวมั้ย
มันก็คุณอาจจะคิดว่าอยากอ่ะเน
าะคุณอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะหมอบอกว่าถ้างั้นก็หันไปทําอาชีพอื่นซะ
ค่ะ
แต่คุณต้องเข้าใจว่าสิ่ง
ค
ือการหันเขาไม่ได้วางแผน
ค่ะ
ดังนั้นถามผมโดยส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลน่าต้องดูแลกลุ่มคนนี้อย่างหนักกลุ่มคนนี้คุณคิดว่าจะไปเปิดในเร็วๆนี้ก็คงจะไม่ได้
ใช่
เหตุผลเพราะความที่ผมบอกว่าม
ันต้องมีระยะห่าง
มันตรงข้ามกับคำว่าระยะห่าง
ค่ะต้องใกล้ชิดกัน
ค่ะแต่ไปกินเหล้าจะเข้าไปฟังเพลงสถานที่ก็อบอกแล้วก็มีแอร์เย็นๆคนก็เยอะๆ
ค
่
ะ
หลายๆประเทศก็พลาดมาแล้ว
อย่างอีแตวอนอ่ะใช่ไหม
ไปปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ก็เลยจะต้องปิดต่อไปในประเทศไทยทีนี้คุณลองดูว่าคนที่ทำงานกลุ่มนี้ผมถามคุณโก
้
หรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังยุเนี่ยยังไม่ทราบนะแม้กระทั่งกระทรวงนะก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยว่าคนทำงานกลางคืนคุณว่ากี่คนในประเทศ
ผมเป็นแสนนะผมว่า
ไม่ใช่
เหรอ
ผมว่าเป็นล้าน
ผมเป็นล้าน
ผมว่าเป็นล้านเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ยผมลองถามคุณสั้นๆง่าย
ๆ
คุณว่าในกรุงเทพเนี่ยเอาเฉพาะถนน
มีอ่าวนวดเท่าไหร่นะ
อันในถนนรัชดาเนี่ยแหละเพชรบุรีไงเพชรบุรีมันอาจจะน้อยลงอยู่ไม่กี่ที่รัชดา
เยอะ
คุณคิดว่ามีคนทำงานในย่านนี้สักกี่คน
หลายแสนนะหลายแสนนะ
ไม่เป็นแสนนะเฉพาะถนนเส้นเดียวคุณว่าเป็นแสนใช่ไหม
ค่ะ
แล้วคุณคิดดูจะภูเก็ตรวมไปด้วย
พัทยาเชียงใหม่
อื่นๆโอ้โหคุณคิดว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วก็รวมถึงครอบครัวเขาคนนึงอาจจะต้องมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูมีสามีภรรยามีลูกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นล้านคนเขามีตัวแทนที่จะมาพูดเหมือนอย่างที่คุณถามผมไห
ม
ว่ารัฐบาลปิดเข้าไป3เดือน4เดือนเนี่ยเขาจะเอาอะไรกินแล้วก็ยังไม่มีอนาคตด้วยไม่รู้เปิดเมื่อไหร
่น
ั่
น
แ
หละส
ิ
ค่ะ
หลายคนมาหาผมนะโอ้โหมาร้องห่มร้องไห้ไม่มีกินก็น่าสงสารเพราะว่าไอ้คันจะไปให้เปิดตอนนี้คนไปเที่ยวก็ไม่
ม
ีถ้าคุณเปิดไปก็ไม่มีคนไป
คนก็ไม่กล้าไปอยู่ดีใช่ไหม
คนไม่กล้าไปคนก็กลัวไปถึงแล้ว ไอ้ความที่ไปเที่ยวเนี่ยไปกินเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จำเป็นใช่ไห
ม
มันไม่ใช่แบบโอ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตมันต้องซื้อของกิน
ครับ
แต่คนไปเที่ยวเนี่ยมันไม่เที่ยวก็ได้แต่คนทำงานเนี่ยมันไปทำงานมันก็ไม่มีอะไรกิน
ค่ะ
ทีนี้วันก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ทางซี่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาธุรกิจบันเทิงนี่ต้องมาหานวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะประกอบธุรกิจต่อผมก็งงว่านวัตกรรมอะไรวะมันจะทำยังไงมันจะปรับยังไง
คือเขาจะให้หาอาชีพใหม
่
คือนวัตกรรมใหม่มันไม่มีหรอกครับ
ฮะ
มันไม่มีเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่ามันใช้ความใกล้ชิดเป็นหลักคุณจะนั่งคุณไปกับเพื่อนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า have to see not to be seen คือหมายว่าไปให้คนเห็นแล้วก็ไปเห็นคนถ้าคุณไปเที่ยวแล้วคุณไม่เห็นคนเนี่ยคุณจะอยากไปเที่ยวไป
ใช่
ถ้าคุณไปแล้วไม่มีใครเห็นคุณก็ไม่อยากจะไป
มันไม่ได้บรรยากาศเนาะคุณชูวิทย์ถ้าสมมติเราต้องไปสถานบันเทิงแล้วคนมันไม่แน่นแล้วเป็นที่โล่งๆมันก็ดูแบบมันไม่ใช่อ่ะ
ไปแล้วคุณอยากเที่ยวไปแล้วคุณ
คือเอาง่ายๆเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเราไปเที่ยวสถานบันเทิงไหนคนหลงเหลงแล้วก็ไม่เข้าแล้ว
เราก็ต้องการคนแน่นๆเน
า
ะ
ไอ้คนแน่นๆก็จึงเป็นต้นเหตุหมอบอกก็ถูกต้องเพราะว่ามันทั้งแอร์โอ้โหทั้งคนแน่นๆทั้งกินเหล้าด้วยกันร่วมกันมันตรงกันข้ามกับคำว่า new normal เลยทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างงี้จะไปกั้นอะไรพลาสติกหรือจะไปห่างเว้นระยะห่างมันทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
แล้วทำไงดีอ
่
ะ
คำตอบไม่ได
้ทำไงดีอ่ะ
ก็ผมแนะนำว่ามันก็ต้องปิดต่อไปก็ต้องเชื่อหมออ่ะ
ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ
ทำยังไงหมอก็พูดถูกหมอก็บอกให้เปลี่ยนอาชีพเลย
ถ้าเปลี่ยนง่ายๆเลยอย่างธุรกิจเหล่านี้ก็คือเปิดเป็นร้านอาหารแทนแต่
จะเปิดไม่ได้หรอกครับ
แต่ร้านอาหารเองเนี่ยมันก็โอ้โหตอนนี้ก็มีแต่คนเปิดร้านอาหารเต็มไปหมดเนาะ
กินกันทั้งประเทศ
มันเปิดไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ร้านอาหารมันเป็นร้านที่คนเข้าไปสังสรรค์อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเนอะต่ออาหารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเมนหลักที่คนเข้าไปในสถานที่ต่างๆเรานะแล้วถ้าธุรกิจนี้ครอบคลุมไปถึงนวดแผนโบราณนะขับบาร์อาโกโก้คาราโอเกะข้างทางโอ้มันคุณคิดว่ามันไม่ใช่แสนนะครับ
มันเป็นล้านเป็นล้าน
คนที่อยู่ในธุรกิจนอกระบบเนี่ยผมเคยทำวิทยาภาคนิพนธ์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ10ปีก่อนเกี่ยวกับธุรกิจนอกระบบที่เรียกว่าธุรกิจเพศพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นล้านล้านคนเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะมองไปที่เกษตรกรนะ
อาจจะมองอาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆอาชีพอิสระอื่น
ๆ
อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่อยู่ในเงาด้วยซ้ำถ้าผมถามคุณโก้บอกว่าอ้าวถ้าเกิดผมเปิดแล้วให้พวกนี้มาเข้าแถวลงทะเบียน
ก็เขาก็ไม่อยากปรากฏตัวอีกเน
า
ะ
ไม่กล้าเลยครับแล้วก็ถามว่าคุณทำอาชีพอะไรอ๋อฉันขายตัวที่อยู่ที
่ถนน
ร
ั
ชดาคุณคิดดูแล้วกันแล้วเขาจะกล้าพูดไหม
แล้วทำไง
แล้วตอนนี้เขาก็ไปทำอะไรกันก็ไม่รู้เน
า
ะคุณ
ไอ้พวกนี้เขาขอไอ้ 5,000 ได้ไหมเนี่ย
ไม่ได้อะ
อย่างสาวๆที่
อยู่ในอาบอบนวดอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ไม่ได้
เป็นอาชีพอิสระไหมคะ
ก็ไม่ได้อะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระแล้วคุณจะกล้าระบุว่ายังไง
ว่าทำอาชีพอะไรนายจ้างคือใคร
แล้วถ้าเกิดเป็นระบบประกันสังคมเนี่ยนายจ้างเขาก็ต้องเป็นคนที่ทำให้ด้วยจากฝั่งนายจ้างกับลูกจ้างข้อมูลจะต้องตรงกันนายจ้างก็ผิดไม่ยอมทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ณขณะนี้เนี่ยอาจจะสมมติเราพูดถึงอาบนวดก็แล้วกันสมมันเห็นภาพชัดดีสมมติว่าจะไปเอาไอ้เราไปทิ้งกันเนี่ยต้องถ่ายสถานประกอบการเขาก็ไม่ไปนะคนที่จะไปขอใช่ไหม
คุณคนก็ไม่กล้า
แล้วพวกนี้เขาอยู่กันยังไงอ่ะ
ก็พวกนี้ก็ถือว่าหยุดไปโดยปริยายนะต่างคนก็ต่างไปบางคนก็กลับต่างจังหวัดรอเวลานะครับบางคนก็อาจจะต้องไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องหรือบางคนอาจจะต้องไปหาทางหลอกใครสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องตลกเยอะที่เราเห็นว่าโอ้โห
มันเป็นตลกร้ายเนาะคุณชูวิทย
์มันเป็นตลกร้ายแรกๆอาจจะดูว่าไม่มีอะไรแต่พอนานๆไปเดือนนึงแล้ว2เดือน3เดือนพอเดือนที่3หมดไปเดือน4ก็จะเปิดได
้
เปิดไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จะมีการควบคุ
ม
ดังนั้นผมต้องบอกว่าช่วงนี้รัฐบาลเนี่ย ควรจะให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มคนพวกนี้ด้วยผมว่าเป็นฐานเสียงสำคัญนะที่กลุ่มนึงนะเป็นล้านเนี่ยไหนๆรัฐบาลแจกไปละ 4-50 ล้านเนี่ย
แ
จกอีกกลุ่มนึงจะเป็นรายปลายใช่ไหม
แต่นี้วิธีการแจกมันก็ลำบากอีกสิสมมติว่าอ้าวฉันจะให้สมมติขึ้นทะเบียนอ่ะสิมันทำไงอ่ะ
ก็นี่ผมถึงบอกเลยว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะไม่อย่างนั้นการที่จะเปิดสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยคุณต้องไปยิงหัววัดไข้คุณคิดดูแล้วกันตรวจประชาชนไปด้วยแล้วก็ตรวจอุณหภูมิไปด้วย
มันก็จะเป็นลักษณะต่อคิวเข้าแถวกันมันก็จะดูแปลกๆนะคุณชุวิ
แล้วก็แต่ละที่เนี่ยนะก็กำหนด capacity ซึ่งจริงๆเนี่ยคำนี้ที่เมืองนอกเขาใช้อยู่แล้วอย่างเช่นผับบาร์เนี่ยบรรจุคนได้ร้อยคนนะก็ไม่ให้เกินร้อยถ้าเกินร้อยเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องให้คนข้างในเขาออกก่อนคืออาจจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่บอกซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มร้อยหรอกครับแต่ก็ถ้าเกิดมันเบาบางแล้วก็อาจจะรอสักเดือนสองเดือนแล้วก็เปิดไป
ก็แต่ตอนนี้เขากะว่านู่นเลยนะกันยาเลยนะก็คือกันยานี่ก็ตายสนิทกันหมดแล้วนะ
ผมว่าถ้ากันยาก็เรียบร้อยก็ไปหาที่อื่นทำบ้างผมเห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่ามันจะทำยังไงอ่ะปากมันต้องกินข้าวมันต้องซื้อห้องมันต้องเช่าก็ต้องรอไป6เดือนก็เรียบร้อยก็ต้องไปหาที่อื่นประกอบกันไปก่
อ
นไปเก็บมะม่วงเก็บทุเรียนประทังตัวเองไปก่อน
ต้องขายของออนลงออนไลน์อะไรกันไป
นั่นแหละสิครับนะหวังไปเราสังคมไทยยังเป็นสังคมหลายชั้นยังโชคดีว่ามีพ่อแม
่
หรือว่ายังมีคนครอบครัวน้าอาที่ยังพอหยิบยืมได้ถ้าเป็นฝรั่งนี่ต้องไปฆ่าตัวตายทันทีนะคร
ับ แต่มันจะอย่างนี้ป่ะคุณชูวิทย์ในลักษณะไอ้ธุรกิจเพศพาณิชย์เนี่ยมันก็จะลงใต้ดินเยอะขึ้นอย่างตอนนี้มันก็จะมีแบบ
กลุ่มไลน
์เป็นกลุ่มลับกลุ่มไลน์ direct sale อ่ะเป็น direct sale อ่ะ
ถ้าคุณถามผมเรื่องนี้แล้วกันมันเป็นเรื่องที่ถูกจังหวะคือในปัจจุบันเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องมีสถานบริการแบบนั้นแล้ว
ดีลกันส่วนตัวไปเลย
สถานบริการอย่างนั้นแล้วคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน LINE ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าผมบอกลึกขึ้นเนี่ยก็ต้องซีซอยสิทธิ์เกียรติรัชดาเนี่ยแหละ ที่เป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยโดนเหมาไปเลยคือเด็กไปอยู่ในห้องแล้วก็ใช้ไลน์ในการสื่อสารมีเอเจนต
์
ถามว่าอย่างนั้นนะมันอันตรายไหมมันก็อันตราย
มันก็ใต้ดินใต้ดินหน่อย
เป็นการใต้ดินเด็กแต่ละคนก็อยู่ที่ห้องใช้ไลน์สื่อสารนะเข้าห้องถึงห้อง107ก็จะไปเจอคนชื่อนี
้
ชื่อนี้นั่งรออยู
่นี่คุณชูวิทย์ไม่ได้ชี้เป้าใช่ไหมคะเนี่ย
ผมไม่ได้ชี้เป้าแต่ว่าคือถ้าคุณถามผมไงเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากเป็นคนพูดก่อนเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแนะนำคือตอนนี้เขาต้องทำใต้ดินหมดแล้วแหละไม่มีใครเราที่ไปเย็บผ้าไปเก็บทุเรียนเก็บมะม่วงอ่ะ
เขารายได้มันคนละเรื่องกันด้วยเน
า
ะ
รายได้มันคนละเรื่องแล้วคนที่ไม่เคยได้อย่างนั้นเขาจะเอาไหมเขาก็ไม่เอาเขาก็ต้องทำต่อไปนี่เมื่อเขาหลวมตัวมาทำแบบนี้แล้วเขาก็ต้องรีบเก็บนะมันสวนทางกับอายุ
แต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยคนไปเที่ยวก็เสี่ยงนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขารับแขกคนไหนมา
คนที่ไปเที่ยวเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าคนโบราณเขาบอกว่าอดข้าวหรอกเจ้าชีวาวายไม่อดตายหรอกเพราะ
กูยอมเสี่ยงว่าก
ูยอมเสี่ยงทุกคนนะครับมันทนไม่ไหวมันทนไม่ไหวครับมันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปแล้วครับเมื่อฉะนั้นถามว่าเสี่ยงก็เสี่ยงเลยครับตอนนี้ไปใต้ดินกันหมดแล้วครับใช้ไลน์ใช้การสื่อสารใช้เอเจนต์นะซึ่งจริงๆก็ผมว่าดีนะ
ก็เป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมใหม
่ปรับตัวไงปรับตัวเป็น new normal
มันเป็น new normal แบบใหม่ของสถานบริการพวกธุรกิจเพศพาณิชย์ต่างคนต่างไปแล้วดิที
่
แต่สถานบริการสิตัวผู้ประกอบการสถานบริการจะปรับตัวยากหน่อยเน
า
ะ
ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาควรที่จะทำควรที่จะปรับนะฮะไปควรที่จะไปหาที่อื่นเพราะว่าเขาได้เงินไปเยอะแล้วได้ประโยชน์ไปเยอะแล้วนะก็ต้องยอมละครับส่วนที่ผมเห็นใจเนี่ยคือไม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างเดียวผู้ที่ทำงานเนี่ยครับผู้ประกอบการเขาอาจจะมีช่องทางไปก็มีเงินทุนนะก็มีอะไรก็ยังพอปรับเปลี่ยนตัวได้แต่พวกที่มาทำงานอย่างนี้ที่ผมบอกเป็นล้านๆคนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะทำยังไง
พวกเด็กเส
ิ
ร
์
ฟ
แม่บ้านแม่บ้าน
อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
นี่แหละครับพวกนี้ก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพนะ อาจจะต้องเกษียณเร็วขึ้นกลับไปอยู่บ้านเร็วขึ้นไปทำอะไรแต่ถ้าคนที่มีโอกาสเป็นคนที่ยังอายุน้อยนะแล้วเขาก็มาทางนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีเขาเรียกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแหละครับเขาต
้
องไปลงใต้ดินไปหากลุ่มเพื่อนจัดตั้งกลุ่
ม
นะมีหลายเรื่องครับถ้าจะคุยเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยนะคร
ับครับแต่โดยสรุปชีวิตต้องดำเนินต่อไปตอนนี้ก็ต้องปรับตัวนิดหน่อย
ต้องดำเนินต่อไปถูกไหมครับจะให้เขาอยู่ไม่ใช่กินข้าวนั่งรอไปก็คงไม่ได
้ครับครับ
วันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์นะคะ
ได้ครับได้ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนี่พี่โก้ที่ให้ดูเนี่ยคือต่างประเทศรัฐเมรี่แลนด์ของสหรัฐเขาเปิดบาร์เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มแบบคือมีวงล้อของตัวเองอ
่
ะ
อ๋อมีรัศมี
ใช่เนี่ยที่ให้ดู
แล้วก็นั่งแล้วมันก็จะเลื่อนๆไปเหรอมันเลื่อนๆ
ใช่ใช่ใช่นี่เปิดให้ดูนี่กล้องให้ดูในกล้องเลยนี่นะคะแต่มันก็เหมือนเครื่องเล่น
อ
่ะเราก็จะมีบาร์ของตัวเองส่วนตัวแต่เรามีเพื่อนนะแต่เพื่อนมาหาม
ันลอยมันลอยอยู่เหรอ
นี่ไงลงมาจากบาร์อย่างเงี้ย
โอ้
ลงมาจากบาร์แบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยกลุ่มอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้นี่อ่ะนี่เปิดเสียงเลยนี่อ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่โก
้
เนี่ยคุณฟัง
อ๋อมีรัศมีคุ้มกันคือจะเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่
ได้เกาใกล้ไม่ได้ก็จะอยู่กันแบบนี
้มันก็ขำๆให้ไปทุกวันคงไม่ไหวมั้ย
สนุกดี
ก็ไปสักครั้งนึงแต่มันทำทุกคนก็ไม่ได้
ไม่ได้แล้วมันก็ต้องใช้พื้นที่ไง
ครับ
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับทางคุณหมออนุพงษ์สุจริยากุลนะผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็นี่แหละด้วย New Normal แล้วก็ด้วยเมื่อวานก็ติดซะแล้ว2คนในประเทศเนี่ยก็เลยเริ่มมองกันว่าเอ๊ะไอ้เฟส2 3 4เนี่ยมันจะช้าไปอีกมั้ยมันเริ่มมีการติดในประเทศกันอีกแล้วนะฮะมาคุยกับคุณหมออนุพงษ์สุจริยากุลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเห็นครับเชิญฮะ
ผมพิธีกรทั้งสองท่านนะครับ
ค่ะ
ครับ
ผู้ท่านผู้ฟังครับผม
ค่ะจากกรณีการติดเชื้อเมื่อวานเนี่ยคุณหมอค่ะมันมี2รายที่ติดเชื้อจากการไปสถานที่ชุมชนอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่กลับมาทำให้ทั้งสาธารณสุขรวมไปถึงประชาชนทั่วไปกังวลอีกแล้ว
ก็เลยกลัวเรื่องระบาดรอบ2อ่ะแบบหลายๆประเทศใช่ไหมครับคุณหมอ
ครับครับผมครับ
ซ
ึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราอนุญาตให้ผ่อนคลายได้ผ่อนปลนมาตรการเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทุกท่านว่าเรามีโอกาสเกิดอยู่แล้วนะในการระบาดรอบที่2เนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าม ันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับประชาชนความร่วมมือของทุกคนนะครับเราสามารถได้กดตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่นะรวมทั้งผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับว่าอาจจะแตะศูนย์บ้างเป็น1เป็น2เป็นตัวเลขเดียวมาหลายวันเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องดีของประเทศไทยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยการเราต้องไม่ตกคือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อในจากนอกประเทศเนี่ยเราสกัดกั้นดีที
่มีเอสเตทควอรันทีน
เอสเตทควอรันทีนอันนี้เราก็เป่าใจไปส่วนหนึ่งแต่ประเด็นก็คือการติดเชื้อในชุมชนเนี่ยนะคือการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ย
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันไปสัมพันธ์กับการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเช่นการไปโรงพยาบาลกันมากๆแทนที่จะกลัวไปตอนช่วงโควิดเยอะๆใช่ไหม
ฮะ
คนที่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยมันจะน้อยไปเท่าที่จำเป็นหรือเราผ่อนคลายเรื่องของห้างสรรพสินค้าถ้าหากว่าไปก็ไม่ตระหนักว่าเราไปต้องไปเพื่อช้อปปิ้งในสิ่งที่จำเป็นด้วยระยะเวลาสั้นตามคำแนะนำเนี่ยนะครับคือไม่ไปตากแอร์ไม่ไปแช่ตากแอร์เหมือนสมัยก่อนนะผมเชื่อว่าคนไทยอากาศข้างนอกในบ้านมันร้อนเราก็ไปตากแอร์กันอะไรในทำนองนี้เนี่ยนะครับ
อ
ันนี้คือทั้งหมดเนี่ยก็บอกเพื่อจะไม่บอกว่าการเราต้องไม่ตก
นะแต่ทีนี้ไอ้กรณี2รายเมื่อวานเนี่ยมันไปเจอที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมที่เข้าไปสัมผัสแล้วก็ไอ้ร้านตัดผมเนี่ยมันก็เลยชักยังไงแล้วคุณหมอ
ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่าบางวันเราแตะศูนย์แต่เรารู้ว่ามันอา จะมีคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเขาคิดว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่ไปถึงโรงพยาบาลคนกลุ่มนี้เราก็พยายามที่จะมีมาตรการเชิงรุกอยู่นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่เรียกว่า active case finding ตรงไหนมีระบาดตรงไหนมีผู้ป่วยรายล่าสุดหรือรายสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปเป็นจุดที่เราโฟกัสเพื่อดูว่ายังมีอีกไหมที่ไม่มาโรงพยาบาลขณะเดียวกันเราก็เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มซ
ึ่
งเราคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างเช่นแรงงานต่างชาติใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าคนส่งของเท็กซี่เองน
ะ
ขับเท็กซี
่
หรือขับรถบัสสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่บุคลากรทางการทางแพทย์เราซึ่งทำงานให้บริการแต่ว่าเราก็ต้องหันมาตรวจพวกเราน
ะ
ว่าเฝ้าระวังดูว่าพวกเราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยพวกเราป่วยด้วยพวกเราติดเชื้อแล้วยังนะครับรวมทั้งเซตติ้งอย่างกรณีของเรือนจำที่มันแออัดเนี่ยนะครับเราก็อันนี้เราแน่ชัดเจนว่าผู้ป่วยเรือนจำผู้ต้องหาแรกรับเนี่ยน
ะ
ทุกรายเราจะคัดกรองนะแต่ขณะเดียวกันคนพกพัสดีผู้คุมเนี่ยนะเราก็ยังไม่ได้คัดกรองเขานะเพราะนั้นเราก็ต้องคัดกรองเขาให้ปลอดภัยถูกไหมครับ
ครับ
จะได้ตัดประเด็นว่าตกลงว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาที่เข้ามาแดนแรกรับเนี่ยเป็นคนเอาเชื้อเข้ามาหรือเป็นคนข้างในก็คือพัสดีผู้คุมเนี่ยเอาเชื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเราก็จะได้ชัดเจน
ครับที่คุณหมอถ้ามันเกิดมีลักษณะคล้ายๆระบาดรอบ2เราต้องถอยกลับอีกไหมก็คือจากตอนนี้มันเป็นเฟส2แล้วใช่ไหมฮะที่เราผ่อนปลนเนี่ยถ้าเกิดเฮ้ยมันเกิดมีแนวโน้มระบาดรอบ2เราต้องแบ็กกลับมาใหม่มานับหนึ่งใหม่
ไหมล็อกดาวน์ใหม่ไหมคะ
คือทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม
่
ที
่
เกิดขึ้นใช่ไหมครับเช่นถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะการเกิดขึ้นไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนอย่างกรณีสนามมวยบันเทิงเนี่ยนะมันก็ไม่จำเป็นต้องแบกแพ้ต้องกลับไปสู่ปิดกิจการเน
า
ะ
หรือก็อาจจะแค่เข้มขึ้นหน่อย
ใช่ใช่ถ้าหากว่าจำนวนมันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับตรงนี้บ้างตรงนั้นหน่อยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นนะแต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยสมมติว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นตัวเลข2หลัก3หลักอะไรเงี้ยนะแล้วมันดูอัตราการเพิ่ม
การเพิ่มมันเร็วอะไรเงี้ยเหรอ
มันเร็วเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับ
ค
่ะว่าครับเพราะนั้นตรงนี้เพียงแต่ว่าให้เราตระหนักว่า2รายที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้มีสัมพันธ์กับไม่สามารถหาความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เพราะจากไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาไปสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงนะครับเช่นไปโรงพยาบาล
ไปร้านตัด
ผมนะฮะ
อ
ีกคนหนึ่งเยอรมันเนี่ยเขาก็ไปห้างสรรพสินค้าซึ่งตรงนี้แต่ละคนเนี่ยก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเราแบบประมาณนี
้
ซึ่งเราก็ต้องดูว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดเขาผู้สัมผัสร่วมบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงมีเชื้อเรื่อยไป เป็นคนเอาเชื้อให้เขา หรือว่าเขาใครไปรับเชื้อจากข้างนอกใช่ไหมฮะเราก็ต้องสอบประวัติพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดค่อยสรุปว่าโอเคนี้ติดเชื
้
อ
แต่มันก็แสดงว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันก็ยังมีอยู่ในประเทศไทย
มีครับ
ที่เราเดินกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ปลอดเนาะเดิมเราเคยคิดว่าเอ๊ะตัวเลขมันถูกกดลงมาเหลือหลักเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีก็ไปอยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็เลยเข้าใจว่าคนในประเทศมันอาจจะไม่ค่อยมีแล้วแต่จริงๆถ้าดูจากอันนี้แสดงว่ามันมีเนาะ
มีก็ถ้าสมมุติว่าเอายกสเตทควอรันทีนออกนะตัวเลขที่มันมี3บ้าง1บ้าง2บ้างอันนี้อยู่ในวิสัยที่คุมได้ถูกไหม
ค
ือถ้าไม่มีใครใช้อภิสิทธิ์ชนน
ะ
ที่จะเดินเข้ามาจากต่างประเทศแล้วผ่านการเฝ้าระวังของเราเนี่ยนะไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ชนนะผมพูดถ
ึ
งเพราะว่าผมเองไม่มั่นใจในประเทศสถานการณ์ของประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคละส่วนใหญ่ละโอเค ข้ามาแล้วยอมไปกักตัวอย่างนี้ผมว่าดีที่สุดละนะแต่ว่าในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ว่าอาจจะติดเชื้อในชุมชนตรงนี้เนี
่
ยเรายังไม่มั่นใจหรอกว่าเพราะว่าที่ผ่านมามันศูนย์บ้างเดี๋ยวมาหนึ่งกระโดดมาสามบ้างสองบ้างหรือมากกว่านี้นะ
ครับ
ซึ่งมันแปลว่ามันยังมีเชื้ออยู่ในชุมชนไงอย่างที่อธิบาย
ครับผม
มันไม่ได้บอกสะอาดเรียบร้อยอะไรนะครับใช่ไหมถ้ามันสะอาดเรียบร้อยพวกเราก็คงไม่ต้องทำ active case finding เพิ่มเติมไม่ต้องทำ sentinel surveillance เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนั้นก็เรียนเป็นว่าเราทางฝั่งการแพทย์สาธารณสุขเราก็กาดไม่ตก
ครับ
เราก็เตรียมพร้อมเพื่อรับการรับรอบที่สองเราก็ไปทำเรื่องของเฝ้าระวังเข้มข้นอยู่นะครับน
ัก
เรียนพี่น้องประชาชนให้สบายใจ
ครับ
แต่เราขออย่างเดียวคือพี่น้องประชาชน
อย่ากาดตก
ให้อย่ากาดตกตระหนักรู้แล้วก็มีวินัยกับตัวเอง
อ
ันนี้สำคัญนะครับ
ครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับ
ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลนะคะผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
คืออันนี้เราก็ต้องเตือนพวกเราด้วยกันนะว่าถ้าเรากาดตกเมื่อไหร่มันต้องถอยกลับไปนี่ก็จบแล้ว
ใช่
ผมว่าถ้าระบาดรอบ2แล้วต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกนี่โอ้โห
ค่ะ
แล้วอีกไม่รู้กี่แสนล้านก็เอาไม่อยู่อ่ะ
ถูกต้องและที่สำคัญนะคะย้ำกันไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้ออยู่ในประเทศ
ครับ
ยังมีอยู่นะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าไปเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้คลายแล้วนี่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วอุ๊ยหน้ากากฉันไม่ใส่ก็ได้มือฉันไม่ล้างละกลับเข้าสู่ภาวะปกติยังนะคะย
ัง
ต้องปฏิบัติตามเดิมทุกๆประการ
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์พรชัยเทพปัญญานะคร
ับ ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง